Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қарашайының 6-сы күн сенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Астанада Нұр Отан партиясының ғимаратына күшпен кірген наразы үлескерлер партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулинді дауыстап шақырғанымен жауап болған жоқ. Ал Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қазақстанда президенттік және парламенттік сайлаулардың өзінің мерзімінде өтетіндігін айтып отыр. Сондай-ақ жаңалықтардың кейбір тақырыбы: Батыстың 7 компаниясы шетелдік, оның ішінде қазақ шенеуніктеріне пара берген үшін 236 миллион доллар айыппұл ақш үкіметіне төлейтін болды. Қазақстан адамзат әлеуетінің даму индексі бойынша әлемде 66-шы орында келеді. Біріккен ұлттар ұйымы Назарбаев университетінің ғылыми зерттеу жобаларын іске асыруға көмектеседі. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір әріптесім айтып беретін болады.
Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жеті компания, атап айтқанда Royal Dutch Shell, Швейцарияның жүк компаниясы, мұнай саласында қызмет көрсететін төрт фирма мен ақшының теңіз компаниясы шетелдік шенеуніктерге пара бергені үшін өздеріне тағылған азаматтық және қылмыстық айыптар бойынша ақшқа 236 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті. Ол туралы ақштың әділет министрлігі хабарлады. Швейцарияның Panalpina компаниясы 2002-2007 жылдары Қазақстан, Әзербайжан, Нигерия, Бразилия сынды елдердің шенеуніктеріне 27 миллион доллар пара бергенін мойындады. Аталған компаниялар кеден және импорттық салықтарын және жалпы салық көлемдерін азайту мақсатымен оннан аса елдің кеденшілеріне миллиондаған доллар ақша берді деп айыпталды. Оған қоса осы компанияларға мұнай ұңғыларын бұрғылайтын қондырғыларды әлгі елдерге алып кіру үшін жалған құжаттар алу мақсатымен пара берді деген күдік түсіп отыр. Компаниялар ақштың әділет министрлігіндегі тыңдауды реттеу үшін 156,5 миллион доллар қылмыстық айыппұл, құнды қағаздар мен биржалар бойынша комиссия таққан азаматтық айыптар бойынша 80 миллион, бас аяғы 236 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті. Жұма күні таңертең Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық бірлестігінің 100-ге тарта мүшесі президенттің Нұр Отан партиясы кеңсесіне келді. Олар партия төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулинмен кездесуді талап етті. Ол туралы жергілікті тілшіміз хабарлады. Келгендерді кеңсеге кіргізгенімен баспасөз өкілдері сыртта қалды. Партияның конференция залында үлескерлер мен Нұр Отан партиясының хатшысы Сергей Громов кездесті. Ол Нұрлан Нығматулиннің қалада жоқ екендігін айтып, үлескерлер өтінішін тыңдауға келісіпті. Алайда үлескерлер басшылықпен кездеспейінше кеңседен шықпаймыз деп ескерткен. Айта кету керек, алданған үлескерлер сенбі күні Астанада рұқсат етілген 2 сағаттық митингі өткізбекші. 169 мемлекеттегі денсаулықтың, білім мен кірісінің жиынтық ұлттық көрсеткіші болып табылатын адам әлеуетінің даму индексі бойынша Қазақстан 2010 жылы 66-шы орында тұр. Ол туралы Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының биылғы 20-шы есебінде айтылады. Қазақстанның алдында Ресей 65-ші орында, 67-ші орында Әзербайжан келеді. Даму рейтингісінде әлемдегі жетекші мемлекеттер ретінде Норвегия, Австралия және Жаңа Зеландия көрсетілген. Бұл жолғы рейтингте соңғы орындарда Нигер, Конго және Зимбабве сынды Африка елдері тұр. Адамның дамуы туралы баяндама Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жыл сайынғы тәуелсіз басылымы болып табылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияның ішкі істер министрлігі Ресейдің пайдасынан тыңшылық етті деген күдікпен ел аумағында ұсталғандар туралы ақпаратты жариялады. Олардың аты жөндерін хабарлады. Жұма күні Тбилисиде өткізген брифингте министрліктің қарсы барлау департаменті директорының орынбасары Отар Орджангидзе хабарлағандай, 13 кісі тұтқындалды. Олардың 9-ы грузин азаматтары болса, қалған 4-еуі ресейліктер. Өз кезегінде Ресейдің сыртқы істер министрлігі Грузияның бұл мәлімдемесін арандатушылық деп бағалады. Мәскеу Ресейдің барлау қызметіне ұсталғандардың ешқандай қатысы жоқтығын айтады. Пәкістанның солтүстік шығысында жанпидашылық қаскүнемнің мешітке жасаған шабуылынан қаза тапқандардың саны 50-ге жетті. 80-дей кісі жараланды. Қасандық жарылыс Дарра Адамхел ауданындағы Пешавар қаласының шетіндегі жергілікті сүннеттердің мешітінде жұма намаз кезінде болды. Қазір шабуылдың жай-жапсарын тергеу басталды. Жұма күні ақш президенті Барак Обаманың Азия елдеріне 10 күндік сапары басталды. Оның Үндістан, Индонезия, Оңтүстік Корея және Жапонияға баратыны хабарланды. Ақш президентінің Үндістанға сапары 3 күн жалғасады. Бұл Обаманың президент міндетін атқаруға кірісуінен бері өзге елде алғаш рет ең ұзақ болуы. Оңтүстік Кореяда Барак Обама үлкен 20-лық саммитіне, оның ізінше Жапонияда Азия Тынық мұхиты аумағының экономикалық ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысады. Жаңа сайланған Қырғызстан парламентінің өз жұмысын бастауы сайлау нәтижесінің сотта даулану залдарынан белгісіз уақытқа кейінге ысырылды. Ол туралы парламенттің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен дүйсенбі күні Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ақырғы нәтижесін жариялаған болатын. Парламентке 5 саяси партия өтті. Алайда партиялардың бірі де басым дауыс ала алмады. Нәтижесінде партия көсемдері өзара коалиция құруға тиіс. Парламентке өтпей қалған партиялар сайлау қорытындысын сотта даулау үстінде. Ұлыбританияда хабар беруші BBC корпорациясы қызметкерлерінің 48 сағаттық ереуілі кейбір радио және телехабардың берілуіне кедергі болды. Жұма күнгі ереуіл корпорация басшылығының қызметкерлерді зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесін өзгерту жоспарына қарсы бағытталып отыр. Хабарға қарағанда ереуілге BBC-дің шамамен 4000 журналисі мен өзге қызметкері шықты. Франция мен Қытай ядролық энергетика саласындағы олардың өздері мәлімдегендей стратегиялық әріптестік құру жөнінде уағдаласты. Ол туралы Қытай төрағасы Ху Цзинтаоның Францияға 3 күндік мемлекеттік сапары басталған бейсенбі күні хабарланды. Сапардың алғашқы күні Франция мен Қытай арасындағы жалпы құны 20 миллиард долларды құрайтын жаңа келісімдерге, оның ішінде ядролық энергетика саласындағы келісімге келгені жарияланды. Француз президенті Никола Саркози мәлімдегендей, екі ел ядролық реакторлар, уран өндіру мен қайта өңдеу және бірлесіп өндірген ядролық отын өнімдер